Ermenilerin ve Türklerin arasında uzak vaxt beri devam eden düşmançılık ortetin Spartak futbol klubuna yüzü çıktı. Maglumata göre komandanın treneri etnik Türk Murat Yakin'e karşı çıkış eden toparın Ermeni milletli iki ağzasının başka yere geçirilmeğine araşılıyor. Bu arada kardeşim gözelim verecek yenişek maglumatın bilelikte dinleyelim.
Ermenilerin ve Türklerin arasında uzak vaxt beri devam eden düşmançılık karışılmadık bir yerde yüzü çıktı, yani Ortiyedin Spartak futbol klubunda. Premier Liga klubunun milyarder E.S. Leonid Fedun haber verilişine göre komandanın treneri etnik Türk Murat Yakin'e karşı çıkış eden Ermeni milletli iki futbolçini başka yere geçirmekçi oluyor. Bu maglumatlar Osman İmperiyası'nda 1,5 milyon Ermeni'nin kırılmağının 100. yıl dönümünün belirlenmeğinin dışında Ermenistan'ın ve Türkiye'nin arasında dartkınlılığın güçlenmeğinin iyi ziyanı peyda oldu. Ermenistan ve dünyanın 20'den kovrak yurdu Ermenilerin kırılmağını genosid deyip adlandırıyor. Orsiyet'in İzvestiya gündelüğünün 1. mayda haber vermeğine göre Fidun, klubun yolbaşçılarına Ermeni milletli Aras Ozbilisi ve Yura Mavsisyan'ı başka kluplara geçirmeyi tavşırıptır. Bu dava geçen Heptir Aspartak'ın müdiri Raman Aşkabazya'nın 25 yaşlı Ozbilisi'nin yakini kuramaçılık işlerine millet paralık esasında çemeleşme ayıplandığı arada edilen yağday sebeple siyilagdan mahrum edilip bilinecek tığını məlim etmeğinden son yüze çıktı. Ortiyedin Sport Express neşirinin çaveden interviusunda Ozbilis özünün şikastın dikelip kaydıp gelen son Şveçaryalı trener etnik Türk Yakin tarafından 1. derecedeki topara kaydıp alınmazlığının sebebini öz Ermeni milleti bilen bağlı olmağını çak etti. Sport Express neşirine göre Ozbilis Yakin'in kararının özüne 24 aprelde Ermenistan'ın 1. Jahan Urushu döwrünün 40-çylygynyň 100-nji ýyl döwümini bellän güni ýylan edilenligini aýdypdyr. 24 aprelde Ozbilis Championat.com sport täzelikleri web saýty bilen söhbetdeşliginde öz interwýusynyň käbir bölekleriniň üýtgedilenligini aýtdy. Ol etnik sebäpleri hiç wagtda orta atmanlygyny sebäbi Istanbulda doğulup türkçe bilýänligini we öz garandaşlarynyň hem dostlarynyň Türkiýede ýaşaýanlygyny aýtdy. 27 yaşlı Mufsisyan'ın Yakin'e garandı önkü trenerin kolasında Spartak'ın has kovu dolandırılanlığı varada aydınlığı haber verildi. Şveçaryanın ve Türkiye'nin koşu rayetliğine ey olan Yakin trener vezipesini 2014 yılda geçipti. Azerbaycan'da doğulan Ermenistan'ın ve Birleşen Ştatların rayetliklerine ey olan Mufsisyan, Premier Liga yarışlarında şu mevsimde odalkı yıllardan tapavutlulukta 2 gol vurdu. Bu 2 oyuncunun agenti Valeriya Ohanisyan, Orsiyet'in Советский спорт нешири билан төхөттөшлүгүндө Озбилисин ВМФСИАнын хәзер клубун хайрына ойномагын уурунда дөгүнү хабар берди ва алар башка жерге кечирмек боюнча пландар барада өзүнүн эшитмелигин белледи. Алар хәзер рухи тайдын кову ягдайда дел, эмма өң хас эрветти. Биз мунун нехили болжогун көрөрүз. Биз келечек барада карары Орсиядын чемпионаты утаран соң келерс деп Валерий Оханисян айтты.
Кардашым көзөлүң таярлан маалыматын диңледиңиз. Havarlar günnelü gepleşimizde qoňşu Owansany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Demirgazyk Owansanda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşmagy bilen baglanşykly 4-nji maýda Owansanyň Milli Mejlisi ýörite ýygnak geçirdi. Owansanyň Milli Mejlisiniň Hyrat welaýatynyň agzasy deputat Gulam Faruh Majruhyň aýtmagyna görä, her gün günwatar Owansanyň üstü bilen ýüzlerçe töweşçi demirgazyk Owansany geçer. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly töweşçileriň hem bardygy aýdylýar. Bu barada Kawla Kabarçymyz Şamerdan Gulum Radiyanın berjek giňişräk maglumatyny diňleýin.
Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň gitdigiçe agyrlaşýanlygy bilen bagly Awganystanyň Milli Mejlisi bu ýurdun howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýolbaşçylaryny we Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň başlygyny mejlisiň ýygnagyna çagyrdy. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmanyň sebäbi barada deputatlar Awgan serkerdelerine sorag berdi. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Hyrat welaýatynyň agzasy deputat Gulam Faruk Majruhyň aýdyşyça, günmatar Awganystan arkaly günde ýüzlerçe jeňçi demirgazyk Awganystana geçýär. Olaryň arasynda Pakistanyň we Çeçenistanyň raýatlary hem Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary bar. Jeňçiler demirgazyk Awganystanda göz öňünde tutulan merkezlere baryp ýerleşýär diýip deputat aýdýar.
هر روز هزارها جنگجو سمت شمال میره پاکستانی از چچنی از ازبکستانی
Talib topari öz yazgı hücumlarına başlayandığını ilan etti. Öň günorta we gündogor Awganistanda terroristik hücum köp bolýardy. Ýöne indi Awganistanyň döwlet garşydaşlarynyň öz uruş taktikasyny ýitgedendigini, jeňçileriň günortadan demirgazyk Awganistana akgyny diýanyny bilermenler aýdýar. Deputat Gulam Paruk Mejruhyň aýtmagyna görä, her jeňçä günde 2000 Awgan puly, ýagny $40 töwereg pul tölenýär. Jeňçiler Badghis welaýatynda hem köpçülükleyin yerleşiptir. Bu velayetin etraplarının köpsinde cengçiler hareket ediyer. Hükümet hopsuzluğu üpten etme için çare görmeyer deyip deputat nagelelik bildirdi.
İno dar badal ruzana 2000 afkani istihdam meşan ki ba velayet Badghis merasan marakez beyna dar nazar girtir.
Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynda hem howpsuzlyk şertleriniň yaramazdygyny deputat Ezize Jellis aýtdy. Bu welaýatda käbir resmiýetleriň howpsuzlyk şertlerini bilkaslaýyn yaramazlaşdyrýandygyny deputat ma'lum etdi. Jeňçilere garşy görüşmäge yerli halk taýin, emma hökümet oňa ruhsat bermeýär. Şu sebäpden Serpil welaýatynda Taliban gün saýyn güýçlenýär diýip hanym Jellis aýdýar.
Hamniyat Sarpul vilayat Baqas mehan noamn basazan. Dar barabar Talibon jang bokunan uno daras boshan.
Awganistanyň içeri işler ministri Nurulhak Ulumy Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň dartgyllaşmagyna käbir resmiýetleriň sebäp bolýandygyny aýtdy. Ýöne minister ol resmiýetleriň adyny aýan etmedi. Awganistanyň milli bitewi hökümetiniň baş wezipesini ýerine ýetirji Abdullah Abdullah hem şu gün 4-nji aprelde ministerler kabinetiniň meclisinde söýlenen sözünde Demirgazyk Awganistanda jeňçileriň güýçlenýändigini tasdiklady. Badaghşan, Qunduz we Baglan welaýatynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışygyň dowam edýändigini ol belläp geçdi. Düşman öz hüjümini arttyrdy. Awgan güýçleri jeňçilere garşy guruş alyp barýar diýip Abdullah aýdýar.
Qunduz, Baglan, Badaghşan, saýyr hawadys emniýetler düşman teşdid faaliýetleri jeňgi düşmana ýapýar.
Birleşen halkara güýçleriniň aglabasy Awganistany terk etdi. Galyn daşary ýurtly harbiýlerim uruşlara gatnaşmaýar. Awgan güýçleri terrorizme garşy güreşiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýöne Awgan güýçlerinde ýeterli hawa güýçleri we agyr ýarag ýok. Şonuň üçin Demirgazyk Awganistanda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşýar diýip resmiýetler aýdýar. Şaýmerdan ulum rady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Owan sanyň prezidenti Ashraf Ghani türkmen gazyny Hindistana aktarjak Trans-Owan gaz geçirjisiniň guruluşynyň 2020-nji ýyla çenli soňa goýulandygyny aýtsa, Ýewropa bileleşigi 2019-njy ýyldan başlap türkmenistandan TV gaz alyp başlamagy araşýar. Bu barada jekmejek maglumatlary kärdeşim gözellendigläriň.
Ýewropa bileleşigi Orsiýanyň energiýa üçinçiligine garaşlylygyny azaltmak üçin 2019-njy ýyldan başlap Türkmenistandan tebigi gaz alyp başlamagy garaşýar diýip Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Mara Şevçewiç Reuters habar agentligine aýtdy. Maglumaty görä Biz özara gowy düşünýäris. Türkmenistan üçin öz eksport mümkinçiliklerini diversifikasiýa etmek möhüm. Ýewropa bileleşigi üçin bolsa öz importlaryny diversifikasiýa etmek ören wajyp diýip Şevçewiç belläpdir. Olany bu Aşgabatda tapar edip bu ýerde Türkiýanyň energiýa ministri Taner Ýyldyz, Azerbaýjanyň energiýa ministri Najik Aliýew, Türkmenistanyň premier-ministriniň ornbasary Baymurat Hoja Muhammedow we Türkmen uglevodorod resurslary agentliginiň başlygy Ýagşy geldi Kakaýew bilen uşuşdy. Biz şu formatta Transhazar gaz geçirjisini gurmagyň ähli aspektleri barada maslahat etdik. Strategiki ugra tarap uly ädim ädildi diýip Şevçewiç. Indi bu ýerde siýasy karar edildi. Türkmenistan bu proýektiň bir bölegini öwürler hemde Ýewropa tarap gaz aktarar diýip Reuters agentligi bilen söhbetdeşliginde aýdýar. Onuň söýlerine görä Azerbaýjandan Ýewropanyň serhetlerine Gretsiýa, Albaniýa we Italiýa taraplaryna barmaly geçirjileriň ählisi 2019-njy we 2020-njy ýyllarda gurulmaly. Türkmenistanın ve Türkmen gazının bu hizmettaşlığının ören mühim bölüğü olmağı bizim her birimizin karışan zadımız deyip Şevçeviç belledi. Maul Türkmenistanın yılda Avrupa neçe meçverde gaz iyivercegi varadaki soruğa cevap vermedi. Avrupa Komisyasının vice-prezidenti Şevçeviç'in aşkavada bu taparının devamında Şeride Türkmen gazını Avrupa aktırma için mümkünçiliklerin yine biri hükmünde İran üstarşırın gaz geçiricisini ağzamağına medya seriştelerinde ayratin üns verildi. Xabar verilişine göre hazır Türkmenistan İran'a yılda 10 milyard kubometre çemesi gaz satyar. Şeyle 35 milyard kubometre gazı Xitay'a ve Ortiyada 4 milyard kubometre gaz aktaryar. Şevçeviç'in aşkavatlı enerji meselesini maslahat eden vaxtında Türkmenistan'ın katnaşmağındaki trans-Uğan gaz geçiricisinin durmuşa geçirilmeğinin tezi vaxt möhleti öne sürüldü. Uğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani proyektin 2020 yılda durmuşa geçirilmeğinin hakikati hat-havat geliyenliğini 29 aprelde aytti. Vaxtı 10 milyar dolarlık proyekt önce yapılışıklar 1990 yıllardan beri devam ettirilir. Uğanistan'daki hopsuluk meselesinin onu peyatkilçilik bölüyen. Aşkavattaki gepleşiklerin neticesinde Şevçeviç, bir ayın içinde Transxazar proyekti varadaki işleri ilerletmek boyunca yürüyte iş toporunun kurulacağını hem de ona Enerji Ministerliklerinin Orınbatarlarının ve Dışarı İşler Ministerliklerinin ekspertlerinin girdilecektiğini aytti. Geçen yılda Türkmenistan ulen Türkiye teklif edilen Trans-Anadolu gaz geçiricisi proyektini gaz ulenip çinetmek varadaki deslapki şertname gol çektiler. Türkmenistan Trans-Anadolu gaz geçiricisi Sına birikme uçuyun özünün hazır aslından geçeyen 300 kilometre geçiricisini kurmalı. Hema Orsiyet Kazakistan, İran, Suatsı kuruluşuğun denizin ekologiyasına deper yetiricegine ediyarlar.
Kardeşim gözülün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele var adı öz pikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatura düpülersiniz. Havarlar günlülü gepleşimizi Paytalt Aşavada değişli mağlumatımız ile devam ettiriyaz. Aşavadın kəvir mekteplerine okuçların şahsı mobil telefonlarının bağırlanyanı havar veriliyar. Mağlumata öyrə yaşların mobil telefonlarının erotik həsiyyətli videolar ya da suratlar ödülənyar. Kəvir halatlarda olsa Türkmen prikolu deyilip adlandırılayan qıysa video yazıların hem mobil telefonlardan pozulup ayrılayandı qaydılayar. Aşavada qıvarçımız Murat Qurbanın tayarlan mağlumatı.
Türkmen sahanda resmi derecede ilan edilmese de okuçların mektebe öz mobil telefonlarını getirmeye kadar edildiler. Bu uğurdan hiç resmi buyruk olmasa da okuçlara ve onların enatalarına bu arada dillerini uydurlar. Enatayan haklarına hem okuçların mobil telefonlu mektebe gelmeli değerli bu arada her şimdi yaktadılar. Mektebe mobil telefonlu baranların mobil telefonlarının ellerinden alınacaktı ya da polisya gözetçiliğine koyulacaktı bu arada hem önünden uydurlar. Ama bu görülen şehirlere karamazın mektebe uğrayınca el telefonunu getiren okuçların azalini 42. orta mektebe 7. klas okuçlu Yağmur Aydar.
Mobil telefonlar mektebe akitmek kadavan hem bolsa da yönüş olurları zaoça direktora bildirtmen hem mektebe akitip ulan yarlar okuçlar. Esasla çıtırmasam bolya.
Bu yadaylarda okuçların mobil telefonlarına girilen kadavançların birca edilişine gözükçülük etmek için muğulmalar tarafından yaşların el koşlarının dökülen vaxtları hem seyrek olmayar. Yağmur'un sözlerinden çen tutsun onunla okuçların yanının mobil telefonları taplanı mobillahi audio video yazılır tilsimler hem bağlanan. Bu varlığında okuçların mobil telefonlarının erotik hasetli suratlar ya da video yazıları gözleniyor. Yaşların arasında giyinden yayılan o Türkmenistan'ın durmuşuna değişli Türkmen Pırkola adlı kısa video yazıları hem okuçların mobil telefonlarından pozdurlar. Kâr okuçların aitmanına göre son kuvaklarda okuçların mobil telefonlarından dini mazmurlu medya faaliler hem gözleniyor. Qalıyorsa da okuçların mobil telefonlarından son kule vurdu. Yorgunluğun online oyunları hem gözleniyor. Misal için Clash of Clans adlı online oyun yaşlarının arasında meşhur değilse olur. Yan yakında Paytaxtın 48. orta mektebinde muallimler okuçların mobil telefonlarını varlap şur oyunu gözlettirler. Türkmen yaşlarının arasında meşhur olan Meru Agen Line, Mabimit, WhatsApp yali, sosyal sihatlarla görüşüm, eyyan bir nesilver alınıp parlayar. Bu sosyal ulgomlarda oturuyan okuçlarla halk köp çevreçilik işler geçirliyar. Bellek geçtik okuçların mobil telefonlarını bağırlamak kampanyasının yığılığı mektepten mektebe ütkart biliyar. Misal üçün geçen yıl payitahtın 50. 55. 35. mekteplerine kar okuçların mobil telefonları bağırlamaktır. Ama bellek mekteplerde bunun yali bağırlığı olmanır. Adatça mobil telefonlarına kadar edilen dağıtlar taklarına okuçların inatıları mektebe çağırlık duyduruş verirler. Düşündürüş yazdırılanlar kim var? Kavir has gözden çıkkın çiğdayda olsa okuçunu polisyanın hasabına ya da gülökçülüğüne hem koyup bilirler. Mekteplerde okuçların mobil telefonlarının bağlanmağını onların muallimleri okuçların ahlak tadan pese düşmeliği için edilendiğini aylarlar. Muallimler mektepte mobil telefonlarına girilen kadavancıları son kutu uğurlardı. Mobil telefonlar arkayı parla grafik malumolu materyallarının yaydırılığında öyle düşündürüyorlar.
Habarçıymad Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatın dinlediniz. Muallimler ya da değişli Türkmen resmiler tarafından okuçuların şahsi mobil telefonlarının bağırlanma ile bağlanışıklı çarelere Livap velayetinde hem duş yelse olayamı. Biz bu soru ile gıdıklanıp Livap'ta habarçıymad Osman Halif ile bir salmın söhbetteş olduk. Osman abi aşağıdın kevr mekteplerinde okuçların yani yukarısın okuçların mobil telefonlarının bağırlanandığı haber veriler. Şunu mengdeşçeri Livap velayetinde ya da Livap velayetinin etraplarına da gözü iyiliyor mu?
Livap velayetinde ben anık bir yağdayı bilyen Karasızlık etrafının 17. orta mektebinde okuçuların mobil telefonlarını polisyanın kemillik yaşını yetmedikleri boyunca gözetçileri polise bölümüne alıp gidiptirler. Son bağırlar, son bereriz, son özünüz var alarsınız deyip hemmesinin mobil telefonlarını yığına alıp gidiptirler.
Osman abi bu vaka haçan mı oldu?
İndi anık nemesine bile mokver bir 3-4 günlükte bulan o vaka. 3-4 günlük bana düğün havari etti bu arada. Şu geçen hepte bulan işte şu.
Osman ağa, inne polisler şol mobil telefonları alıp gidip neyme gödleyerler, yani neyme için alıp gidiyorlar?
Onu okuçuları anık düşündürmendirler. Şu muallimleri de anık aitmandırlar neyme gözleyenliklerini. Yöne şu okuçuların öz çakı boyunca şu sosyal sihetler arkalı yayradılayan kevr malumatlar diyeme son şu mobil telefonlarda geçirip alıyorlar da kevr nemeleri okuçulara şeyleri diyor. Yöne anık bu polisli iskerleri düşündürmendir şunun neyem için alınayanlığını.
İne Osman ağa şu okuçların aydışı yalı bir telefonlarda ütköşük ya da sosyal saytlarda yayradılayan mağlumatlar ya da videolar taplayan yağdayında polise bir çeyre görüyemiş mi?
Bana gürlüğün vermeklerine göre bir kevr okuçların terbiyesine tesir edecek zatlar tapılanda şu muallimler son polis iskerleri düşündürüş geçiriptirler son yazıları götürmeyin deyip yöne çare görülen yeri yok men başka da kevr mekteplerin muallimlerinden sorup gördüm olarım şey deydi çınlaka çare görmeye hiç kirli esasam bulmandır son yaz çınlaka çare görmendirlerim.
Osman Ağa Levap velayetinden gepleşimde atnaşıp beren gurunlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, mekteplerde okuçların mobil telefonlarının bağırlanma ile bağlanışıklı yağdaylara sizin yaşayan oğanızda, etrafınızda ya da şehrinizde hem duş yelse olayamı. Bu arada bize gurur verin. Bizim metbuat e-mail belisi gmail.com e-mail adresini daha turadın ya da Moskva'da telefon belimiz 7-9-26-236-04-55 can edin ya da SMS edin. Şeyle de biz bu arada fikir arayışlarını bilmek için şuan iyi bilen Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımızın okuyucularına yüzlendik. Hazır bu arada okuyucularımızın kaldırın kevr tesvirlerine sizin hem dikkatinizi yetirmekçe. Facebook'ta maksadı adlı okuyucumuz okuğuna ziyan yetiriyer telefon okuda gerek deyip öz tesvirine belirleptir. Şahnoz adlı beylik okuyucumuz olsa telefon gerek kim milyar okuyucu ile en atası hem işe ağrı atnaşıkta bulmak havarlaşma isleyendir. Mobil telefon gerek deyip öz arayışını cemleptir. Fkontakte'de Guonça adlı okuyucumuz olsa telefonu parol yağını açar söz koymaktır. bolmaly. Men hem şey dipdim dip öz tetwirine ýadypdyr. Artlan atly beýle kür okuyjymyz bolsa biziňkileriň aňy ýetipes, ortlaryň çağlary götürýärler. Biziňkilerden gaýta kelleli diňe ulanmaly yerlerini bilmeli, şonu öwrenmeli çağlar. Men pikirimçe internetiň bolusuz yerlerini hakerlere ýapdyrmaly diýip öz araýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem her gün biziň her gün efire çykmak maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmaslatanyz. Sizi Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyza goşulmagy çaýat. Bu bolmalarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Paýtagtyň bedew ýaşaýyş massiwine barýan köprüniň ýumrulyp täzeden gurulyp başlamagynyň ýaşaýjylara ýarama täsir ýetirýändigini habar berilýär. Bu sebepdäki ýollarda mekdep okuwçylarynyň gorawy üçin döredilen ýol howpsuzlyk şertleriniň ýeterlik däldigi aýdylýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarif ýörite video raport taýýarlady. Bu video raportyň audio ýazgysyny dinläliň.
Paýtagtyň pasiýolka raýonundan geçýän Gribaýedow köçesiniň ugrundaky Usynnaýan bölegiňiz awtoulag gatnawynyň ýygyrlygy boýunça soňky bir ýylda hut ullakan prospekti ýatlaýar. Bu köçe üçin adaty bolmadyk transport akymy, sol kanda uly ýük ulaglarynyň kerweni uzyny gün ýyzy üzülmän soň joşup akyp ýatan deriýany ýatlaýar. Paýtagtyň etegindäki bu dar köçäniň soňky bir ýylda jananmagyna bedew ýaşaýyş massiwine barýan köprüniň ýumrulyp täzeden gurulyp başlanmagy sebäp boldy. Alnyp barylan gurulyşlar sebäpli sol köprüniň üstünden geçýän Katowski ýa-da häzirki Baba Annanow köçesiniň ýapylmagy netijesinde Gribaýedow köçesiniň 14-nji orta mektebiniň öňündäki bu synlaýan bölegimiz aýlaw ýol hökümünde peýdalanylýar. Sol bir wagtda da ulag atnawy görnütin artdy. Bu ýollarda mektep okuwçylarynyň gorawy üçin döredilen ýol howpsuzlyk şertleriniň ýeterlik däldigini görseler. Bu ýerde çağlaryň ýol kesip geçýändigini görkezýän diňe belgi bar diýmeseň, svetofor welin goýulmandyr. Hatda piýada geçilgäni aňladan alewedir zebra çydyklar hem çekilmeýändir. Bu görnüşlerde okuwçylaryň ulaglaryň akymynyň arasından ylgap ýoly kesip geçýän pursatlaryny hem görse bolýar. Mektep okuwçylarynyň ýol howpsuzlyk şertleri bilen birlikde alınıp barylan gurulyşky işleriniň yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna hem oňaýsyz täsir etýändigini nukdalýar. Itrawyň ýaşaýjylarynyň ensemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz Murat Gurwan gurulyşky sebäpli turýan tozunyň gowy galmagynyň yerli ýylaty bimada edýändigini aýdýar.
Köçäniň bu bölegünde awtoulag gatnawynyň köpelmegi bilen laýtada ýük awtoulaglarynyň gatnawynyň köpelmegi zerarly köçe döwülüp onda çukurçuklar emele geldi. Şol sebäpden dergelik awtoulaglar bu ýerden geçenlerinde asmany tolon galýar. Şol tolon yerli ýaşaýjylaryň öýlerine barýar. Köçäniň gyrasynda ýaşaýan käbir ýaşaýjylar şol tolon galmazlyk üçin köçäni suwlaýarlar. Emma bu da netije bermeýär. Ýaşaýjylaryň aýtmakly Nora kiri ulanan soň eşikleri daşlarda hem serp bolmaya. Bundan başga da awtoulag gatnawynyň köpelmegi bilen diýjegini bu ýer gowy galmagan.
Geçen bedew bayramında başda agzalan köprüniň bir bölüginiň açylandygyna garamyzdan Gribaýedow köçesiniň bu ýerinden gatnaýan awtoulaglaryň sany o diýen azalanok. Türk guruluş kampanyası tarapından alınıp barılan bu köprüniň gurulyşyny şu ýylyň oktýabr aýynda tamamlamak gözüňde tutulýar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazgysyna biziň azathabar.com web saýtymyzda hem tomoşa edip bilersiňiz. azathabar.com web saýtymyzda türkmensanyň ojuk.org arkaly girip bolar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günüle gepleşigimizi geçirip otoryat. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.